สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Decades of Decadence How Our Spoil
Lights Blue America's Inheritance of
Liberty, Security and Prosperity เป็นงานวิเคราะห์การเมืองร่วมสมัยของมาโกรูบิโอในรูปแบบสารคดีเชิงข้อถกเถียงหนังสือเล่มนี้พยายามอธิบายว่าความเสื่อมถอยของสหรัฐไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแต่เป็นผลสะสมจากฉันทามติของชนชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับโลกาภิวัตน์การเงินและการบริหารแบบเทคโนแครตกว่าพื้นฐานของสังคมอเมริกันรูบิโอเสนอกรอบคิดหลักสี่ด้านได้แก่งานท้องถิ่นที่มั่นคงครอบครัวที่แข็งแรงชุมชนที่มีรากและชาติอธิปไตยที่ปลอดภัยหนังสือจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อวิพากษ์และเพื่อเสนอแนวทางฟื้นฟูโดยเชื่อมประเด็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและนโยบายต่างประเทศเข้าด้วยกันในภาพเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกรอบ4เสาหลักที่ผู้เขียนใช้วัดความแข็งแรงของอเมริกาแกนสำคัญที่สุดของหนังสือคือแนวคิดว่าสังคมอเมริกันเคยตั้งอยู่บน4เสาหลักได้แก่งานท้องถิ่นที่ดีครอบครัวที่มั่นคงชุมชนที่มีความต่อเนื่องและชาติที่มีอธิปไตยรูบิโอไม่ได้มองสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงค่านิยมเชิงศีลธรรมแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้คนทั่วไปมีโอกาสสร้างชีวิตที่แน่นอนและมีศักดิ์ศรีเมื่อเสาหลักเหล่านี้อ่อนแอสังคมจะเผชิญผลกระทบแบบลูกโซ่ทั้งรายได้ไม่มั่นคงความผูกพันทางสังคมลดลงความไว้วางใจต่อสถาบันต่ำลงและความสามารถของรัฐในการปกป้องผลประโยชน์ชาติถดถอยรอบนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานการเมืองทั่วไปเพราะผู้เขียนพยายามโยงปัญหาที่ดูแยกกันเช่นการจ้างงานครอบครัวเสื่อมชุมชนอ่อนแอและความมั่นคงระหว่างประเทศให้กลายเป็นปัญหาเดียวกันภายใต้เรื่องเล่าของความเสื่อมของชนชั้นนำประเด็น2การวิจารณ์โลกาภิวัตน์และเศรษฐกิจการเงินที่ทิ้งคนทำงานไว้ข้างหลังหนังสือให้ความสำคัญมากกับผลของการบูรณาการเศรษฐกิจโลกและการขยายอำนาจของ Wall Street Rubio เสนอว่าชนชั้นนำจำนวนมากสนับสนุนโมเดลเศรษฐกิจที่เอื้อการย้ายฐานการผลิตการจ้างงานราคาถูกและการไหลของทุนแต่ไม่ให้ความสำคัญพอแก่ผลลัพธ์ในระดับครัวเรือนและชุมชนจริงเมื่อโรงงานปิดงานที่มั่นคงลดลงและเศรษฐกิจหันไปพึ่งภาคการเงินมากขึ้นคนทำงานและชนชั้นกลางย่อมสูญเสียเส้นทางสู่ความมั่งคั่งที่คาดเดาได้ประเด็นสำคัญไม่ใช่เพียงการย้ายงานออกนอกประเทศเท่านั้นแต่คือการที่ระบบนโยบายค่อยๆแยกตัวออกจากชีวิตจริงของประชาชนหนังสือจึงวิจารณ์ทั้งฉันทามติเสรีนิยมทางเศรษฐกิจและความเชื่อว่าตลาดอย่างเดียวจะแก้ปัญหาได้โดยชี้ว่าความรุ่งเรืองระดับชาติไม่อาจวัดจากตัวเลขตลาดทุนเพียงอย่างเดียวต้องดูว่าคนส่วนใหญ่ยังเข้าถึงงานที่มั่นคงได้หรือไม่ประเด็น3ความเสื่อมทางสังคมเมื่อครอบครัวและชุมชนอ่อนแรงลงอีกประเด็นเด่นคือการอธิบายว่าความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคมส่งผลต่อเสถียรภาพของประเทศอย่างไรหนังสือมองว่าการบอกคนอเมริกันว่าไม่จำเป็นต้องยึดโยงกับครอบครัวชุมชนหรือประวัติศาสตร์ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเพราะสถาบันเหล่านี้ช่วยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจความรับผิดชอบและการพยุงกันในชีวิตประจำวันเมื่อความเป็นชุมชนถูกแทนที่ด้วยความสัมพันธ์แบบหลวมหรือแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียวคนย่อมเผชิญความโดดเดี่ยวมากขึ้นและภาระที่เคยรับร่วมกันจะถูกผลักไปยังรัฐหรือปัจเจกหนังสือไม่ได้เสนอว่าอดีตสมบูรณ์แบบแต่ชี้ว่าการล้มเลิกความสำคัญของครอบครัวและชุมชนโดยไม่ทดแทนด้วยโครงสร้างอื่นๆที่เข้มแข็งทำให้เกิดสังคมที่อ่อนล้าและเปราะบางประเด็นนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมผู้เขียนจึงเชื่อว่าปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาวัฒนธรรมแยกจากกันไม่ได้เพราะความเข้มแข็งของตลาดแรงงานก็พึ่งพาความมั่นคงของสังคมพื้นฐานเช่นกันประเด็น4เทคโนแครตความไม่ไว้วางใจต่อชนชั้นนำและการสึกกร่อนของสถาบันหนังสือเสนอว่าส่วนหนึ่งของความเสื่อมเกิดจากการปกครองโดยผู้เชี่ยวชาญและชนชั้นนำที่เชื่อว่าตนรู้ดีกว่าประชาชนทั่วไปรูบิโอวิจารณ์แนวโน้มที่สถาบันขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐเอกชนและสื่อสร้างระยะห่างจากชีวิตจริงๆของคนส่วนมากจนประชาชนรู้สึกว่าการตัดสินใจสำคัญถูกทำในห้องปิดโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบระดับพื้นที่ความรู้สึกไม่ไว้วางใจนี้สะสมเมื่อผู้คนเห็นว่าคำอธิบายของผู้มีอำนาจไม่ตรงกับประสบการณ์ของตนหนังสือจึงเชื่อมเรื่องการบริหารแบบเทคโนแครตเข้ากับการเสื่อมของประชาธิปไตยในความหมายกว้างคือการที่คนธรรมดารู้สึกว่าไม่มีเสียงในทิศทางของประเทศจุดแข็งของแนวคิดนี้คือการทำให้ปัญหาความโกรธทางการเมืองดูเป็นผลจากโครงสร้างไม่ใช่อารมณ์ชั่วคราวข้อจำกัดคือหนังสือมีลักษณะโต้แย้งเชิงการเมืองสูงมากกว่าการวิเคราะห์เชิงวิชาการที่ลงลึกด้วยข้อมูลปริมาณประเด็นสุดท้ายข้อเสนอ3ภารกิจเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมสังคมและอธิปไตย แทนที่จะหยุดที่การวิจารณ์หนังสือพยายามเสนอทิศทางแก้ไขผ่านวาระ3ด้านได้แก่การฟื้นอุตสาหกรรมและนวัตกรรมภายในประเทศการสร้างความเข้มแข็งให้โครงสร้างครอบครัวและชุมชนและการวางนโยบายต่างประเทศแบบอธิปไตยที่ปกป้องผลประโยชน์ของอเมริกาข้อเสนอนี้สะท้อนมุมมองว่าการฟื้นประเทศต้องเกิดพร้อมกันทั้งในระดับเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงสามารถแก้ด้วยนโยบายใดๆนโยบายหนึ่งแยกเดี่ยวได้หนังสือจึงมองนโยบายอุตสาหกรรมการศึกษาหรือแรงจูงใจทางภาษีและท่าทีต่อคู่แข่งอย่างจีน
1ของยุทธศาสตร์เดียวกัน
ไม่ใช่คนละเรื่องความสำคัญของข้อเสนอชุดนี้คือมันทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือทางการเมืองมากกว่าบทบ่นเชิงอุดมการณ์แม้ผู้อ่านจะไม่เห็นด้วยกับทุกข้อก็จะเห็นทิศทางที่ชัดเจนว่าผู้เขียนต้องการให้รัฐกลับไปสนับสนุนคนทำงานและชุมชนจริงอย่างไรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจการเมืองอเมริกันนโยบายเศรษฐกิจอนาคตของชนชั้นกลางและการถกเถียงเรื่องบทบาทของชนชั้นนำในสังคมร่วมสมัยโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเข้าใจมุมมองอนุรักษ์นิยมแบบเป็นระบบมากกว่าคำปราศัยสั้นจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การรวมประเด็นที่มักถูกแยกจากกันเช่นงานครอบครัวชุมชนและความมั่นคงของชาติเข้าไว้ในกรอบเดียวทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจภายในประเทศกับนโยบายต่างประเทศได้ชัดขึ้นอีกทั้งยังให้ภาพว่าเหตุใดความไม่พอใจต่อสถาบันจึงเติบโตในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับหนังสือการเมืองร่วมสมัยหลายเล่มงานชิ้นนี้ไม่ได้มุ่งเพียงวิจารณ์ระบบพยายามเสนอภารกิจฟื้นฟูที่จับต้องได้แม้จะมีน้ำเสียงพรรคการเมืองชัดเจนและไม่ใช่งานวิชาการเข้มข้นแต่ความเป็นระบบของกรอบคิดและความชัดเจนของปัญหาที่หยิบยกขึ้นมาทำให้หนังสือเล่มนี้มีน้ำหนักสำหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์และการถกเถียงนโยบายหาก
คุณต้องการสนับสนุนมาร์โกรูเบียล
คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่